Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a Todo está nos libros, este programa de divulgación cultural donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos pues enriquecer ese tiempo recomendándoles boa lectura, vos libros. Nesta tarefa andamos ya pues facéndoa dende hai moitos anos e sempre contando con elo, para elo pues con persoas cualificadas, non, como son os nosos profesionais das bibliotecas municipais de Oleiros. Hoxe temos outro lado do fío telefónico a María José Expósito dende a Biblioteca de Santa Cruz. María José, boa tarde.
Hola, que hai, boa tarde.
Bueno, comezamos como sempre recomendando lectura aos máis novos da casa, ese público infantil e xuvenil que é tan importante.
Muy ben, pues mira, bueno, este mes de abril é o mes o de maio tamén, pero bueno, o mes de abril é o mes do libro por excelencia, claro. Non? Empeza co Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil, e o día 23 de abril, que mañá, pois se celebra o Día do Libro. Neste ano, ademais, se conmemora o 400 aniversario da morte de dous xigantes das letras internacionais, como son Cervantes e Shakespeare, non?
Sí. Uh-huh.
Pois entonces por eso, para os máis pequenos, bueno, un pouco co xeto de acercalos á obra de Cervantes, pois vou a recomendar un libro que forma parte dunha colección, está escrito e ilustrado por Anxo Fariña e que ten como protagonista pois o intrépido cabaleiro manchego que é Don Quixote. Uh-huh. En cada un dos contos da colección pois se van narrando os sucesos máis coñecidos do Quixote, non? Aventurados muiños, esa noite pasada na posada chea de espíritus, e o que eu traigo, pois claro, ten como protagonista a amada Dulcinea, non? A súa amada que vive no Toboso.
Ese amor platónico.
Efectivamente, ese amor platónico desa rapaza que para ela é unha princesa fermosísima que, bueno, despois non resultou tanto, non? Non resultaba tanto. Todos os contos desta colección teñen como protagonista pues, a Don Quixote, ao seu fiel escudero Sancho Panza, e tamén, claro, teñen un representante actual, un personaxe actual, que é un neno, Breogán, que eu digo que é o mellor relacións públicas que tivo o Cervantes, porque el di que lle encanta o libro de Don Quixote. Entón, nesta historia, Breogán vai ao cumpleanos da súa amiga Sabela, o regalo, o agasallo que lle leva, un libro, o libro do Quixote. Cando el volta para casa e se pon a ler outra vez a reler algunha das historias do Quixote, quédase dormido. En o seu sono, Breogán acompaña ao Quixote e a Sancho Panza en busca dunha posada porque teñen fame. Están soñando tamén con un bo asado con patacas.
Me cache na mar, claro.
Efectivamente. Bueno, aínda é cedo, ¿eh? Aínda non, que non che entra fame, que aínda é cedo. Pois entón, Alonso Quijano, como pasa moi cerca do Toboso, se lle ocurre acercarse á casa de Dulcinea a ver se a súa fermosa princesa lles dá de comer. Dulcinea non está na casa, pero está a súa filla, a xoven Dulcinea, tamén se chama Dulcinea, e prometelles un bo xantar. Antes, o cabaleiro Alonso Quijano, como bo cabaleiro, di que teñen que bañarse. Vanse dar un baño no río, e aproveitando que están na auga, o ladrón Furandón, o ladrón máis ruín de toda a Mancha, pois quítalle esa roupa.
Un clásico, pero, tamén, un clásico eso.
Exacto. Pero a nena Dulcinea agárrao polo pescozo e dalle unha gran malleira co seu caxoto. Don Quixote dalle as gracias por telos salvados e nomea cabaleira de honra. O sea, as mulleres aí temos un gran papel,
sí,
temos
un gran
papel neste conto de Anxo Fariña.
Eu penso que a filla Dulcinea debía ser galega, ¿eh?
Me da impresión,
sí.
Efectivamente. Pois xa temos a nosa Dulcinea como cabaleira de honra.
Moi ben.
Bueno, me parece que é unha historia que está moi ben adaptada para o público infantil.
Sí, sí.
E bueno, que cumple un pouco o obxectivo pues, de introducir os nenos no mundo da literatura clásica, coñecer a Cervantes, coñecer a persoaxe de Alonso Quijano e Don Quixote, despois tamén coñecer as novelas de cabalerías, incluso pues despois trata tamén valores pues de igualdad, sabes, desenvolve de respeto, temas de xeografía. Despois, por exemplo, a mí me parece moi interesante o de falar dos muiños de vento, cos nenos dos miños de vento, que aquí eu recordo cando leía o Quijote que me parecía unha cousa rarísima, porque claro, aquí non había muiños de vento, sabes, en Galicia normalmente os muiños son de auga. Entón me parece tamén moi interesante o falar eso cos nenos, non? Bueno, que me parece un libro que para acercar o Quijote, que é moi fácil de ler, que incluso para os máis pequenos, é un libro que eu, bueno, que está recomendado na biblioteca O Temos para nenos a partir de 6 anos. Uh-huh. Para a partir de 6 anos.
En que máis bibliotecas témolo?
Pues témolo en todas as bibliotecas.
Perfecto.
do sistema.
Do sistema, estupendo.
É un libro editado pola Nosa Terra, é un libro que está en galego, que está editado pola editorial A Nosa Terra, é un libro que está moi ben para estas datas, para calquer data, pero bueno, sobre todo para estas datas na que estamos do día do libro.
Perfecto, acceso total daquela en todas as bibliotecas de Oleiros. Moi ben. E despois temos que recomendar lecturas xa para o noso público adulto. Que lles podemos recomendar,
pues,
a eles, mira, e a elas?
Efectivamente, desta vez me fun á sección de Comicteca, collín un cómic.
Ah, ben.
El almanaque de mi padre, do autor japonés Jiro Taniguchi. A mí a verdade é que o tema de cómic, de chamarlle cómic, eu prefiero o tema de manga, historia gráfica, novela gráfica, porque realmente para mí foi un descubrimento eu non tiña costumbre, a verdade, de ler cómic, non foi unha cousa que me gustase moito, e o tema do cómic de adultos para mí foi excepcional, foi un gran descubrimento, me parecen maravillosos. Realmente, a mellor será porque pola miña idade, o tema do manga chegou moi tarde a España, hasta os anos 80, o manga non foi importante ou non tuvo unha gran apertura en España. Eu penso que por prexuicios sociais, culturais, perdón, hacia a industria nipona, estivo bastante vetado o tema do manga.
Sí.
Os primeiros que apareceron pues, foron Mazinger Z, Candy, e despois xa os seguintes relatos foron relatos bastante fantásticos, teñen algúns con dosis bastante elevadas de violencia e sexo a partes iguais. Eran un pouco os preferidos pues, dos lectores adolescentes e, sobre todo, do sexo masculino, non? Bueno,
tamén tiñamos Heidi e Marco, ¿eh?
Claro, pero Heidi e Marco, non sei, un pouco... No sé, a mí me parece un pouco chormiqueiros de máis, non? Un
pouco
chormiqueiros
moito.
De máis.
Era terrible.
Era terrible, terrible, verdad que sí, non sei. Habrá que quitarlle algo bon tamén, supoño que algúns valores vos tamén os tiñan. Bueno, pues neste caso, el almanaque de mi padre non é, aunque da que tenga estrutura de manga ou que coñecemos como historia gráfica, a verdade é que o estilo é un estilo costumbrista, de vida cotiá, ten unha narrativa brillante que eu creo que nun bo manga está incluso por riba do debuxo. Neste caso, Jiro Taniguchi é un maestro. Eu creo que utiliza un pouco o estilo dos audiovisuais, non, dos directores de cine, para representar mediante planos, escenifica moi ben a narración. O protagonista del almanaque de mi padre é Yoichi, é un diseñador de éxito en Tokio, onde reside coa súa muller. E un día recibe a noticia da morte de seu pai, do que vive distanciado desde fai bastantes anos. Chega ao seu pobo, chega ao velatorio do pai, coa intención de estar o menos tempo posible na cidade que o viu nacer. Pero no velorio recibe o testimonio de familiares, de amigos, que van chegando a presentar os seus respetos ao morto, entón descubre facetas de seu pai que ignoraba totalmente. Tal vez demasiado tarde, pois el dase conta que deixou pasar moitas oportunidades para comprender quen era o seu pai e por que actuou dese xeito e non do outro. É unha novela gráfica que nos toca no corazón, porque sempre a reconstrucción pois da vida de unha persona a través de das aportacións que outros personaxes poden dar, realmente é un recurso moi eficaz para os escritores, non? Como decía o gran Paco Umbral nunha das súas frases célebres, o universal é sempre local, non? Cando queres chegar á xente, tes que contar historias que resulten cercanas, non? Neste caso, pois, nos resulta moi cercana porque eu creo que casi todos, en algún momento de nosa vida, pois, fomos injustos cos nosos pais, non? A veces por mitificalos demasiado. E outras veces porque os acusamos, pois, de alguna desdicha que seguramente non tiñan a culpa. Por exemplo, no caso do noso protagonista, por exemplo, ele mitifica o seu tío porque salvou o seu can do incendio, a súa mascota, do incendio da súa casa. Pero o que ele non sabe que descubre no velorio do seu pai é que, sin a axuda de seu pai, o tío non sería capaz de salvar a súa mascota, non?
Claro.
Ainda que trata da morte, de velorios, sempre resulta moi dolorosos, non? A verdade é que é un canto á vida con mayúsculas e sobre todo ás relacións humanas.
En que biblioteca temos este cómic?
Pois mira, o podemos encontrar en Santa Cruz, en Rialeda, na biblioteca de Dorneda.
Santa Cruz, Rialeda e Dorneda. Perfecto. Bueno, e hoxe temos contacontos en Mera, non? Me parece.
Sí, en Mera temos hoxe o contacontos con Paula Carballeira. Despois, bueno, recordar tamén que en Dorneda o luns está Ramiro Neira, que hai que é imprescindible reservar praza, e todavía tiñan
había todavía prazas, perfecto.
Para a semana, pues, tamén temos actividades con reserva de plaza aquí en Oleiros, en Santa Cruz, Monicreques nas Mans, o mércores, o xoves en Bebe Contos, tamén con Raquel Queizás, na biblioteca de Perillo. Tamén temos un montón de actividades cos alumnos dos coles polas mañás. Hoxe, por exemplo, temos o concerto do grupo Pirilampo cos alumnos de primaria do Valle Inclán e do Luis Eoane, que vai a cantar, é un traballo que se titula Teatro de Guiñol e que musican poemas do insigne escritor Manuel María.
Perfecto.
Como son moitas máis actividades, xa sabemos que aquí temos un montón de actividades.
Sí, e hai que ir pouco a pouco, hai que ir anunciándolas, porque senón emborrachamos a xente e non nos enteramos ao final.
Perfecto. Os nosos lectores emborrachan un pouco.
Sí, porque é moito o número de actividades.
Efectivamente.
Bueno, pois, María José, xa para rematar, lembramos os títulos que recomendamos hoxe e despedimos.
Pues mira, para os máis pequenos, Dulcinea, Nena Cabaleira, de Anxo Fariña, recomendado para nenas e nenos maiores de 6 anos. E de adultos, El almanaque de mi padre, unha novela gráfica de Giro Taniguchi.
Perfecto, pois, María José, moitísimas grazas pola recomendación, se quedamos xa para vindeiros programas.
Moitísimas gracias, nos vemos.
Veña,
hasta luego.